Þingmaður Reykjavík Suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, veitir andsvar öðru sinni. Frú forseti, það kemur líka fram í áliti minnihlutans að það hefur verið svona kvartað yfir meintum tvíverknaði, að það væri betra að samhæfa þetta þannig að stofnunin rynni inn í ráðuneytið, en það var ekki hægt að veita neins slík dæmi inn í nefndinni. Þetta er augljóslega gengur ágætlega og þróunarsamvinnustofnun er fyrirmyndar ríkisstofnun, þannig að það verðist ekki vera vandamál. Ég veit það líka að þingflokkur Samfylkingarinnar hefur kallað til sín fulltrúa úr þróunarsamvinnu nefndinni til að fá upplýsingar þegar við vorum að ræða þróunarsamvinnu mál. Þetta er það sem að við gerum sem alþingismenn, við köllum til okkar þá sem að við höfum falið ákveðin verkefni og eru kjörnir hér á þinginu og eins aðeila sem að geta veitt okkur upplýsingar utan í frá. Við í okkar starfi eigum ekki að sita á öllum póstum þar sem verið er að taka ákvarðanir, heldur veljum við fólk til þess og sækjum síðan upplýsingar til þeirra ef að okkur vantar þær eða ef við teljum eitthvað ábjáta. Og það er ósköp eðlilegt verkla og það er það verkla sem hefur verið viðhaft hér á Alþingi. Það eru einstaka eftirlegu kindur, ég held að það sé einhver samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunar með þingmönnum og við erum með þingvalla þjóðgarð í þingvalla nefnd og það er nú svona einhverja sögulegar ástæður og er í raun og veru úrælt fyrirbæri þar sem að þingmenn eru að velta fyrir sér ýmsum málum varðandi þjóðgarðin þingvalli og akkurðu þá að vera að yfirfæra þetta á þróunarsamvinnustofnun er mér algjörlega óskiljanlegt og mér finnst þetta lykt af því ég les þetta, mér finnst það hálf vandræðilegt af því mér finnst þess að þessi verið að búa til eitthvað svona bylling fyrir þingmenn og búa til eitthvað svona lítinn ferðaklúb fyrir það, til framandi staða.
Háttvirtur tíundi þingmaður